Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În ajunul summitului Parteneriatului Estic de la Bruxelles, discuții și declarații despre șansele de blocări asistenței financiare pentru Republica Moldova.
Dacă guvernul ar fi mers ambițios pe drumul reformelor și mai ales nu ar fi modificat legislația electorală în ciuda avizului Comisiei de la Veneția în prima parte a acestui an, acești bani ar fi fost deja la Chișinău astăzi și cetățenii Republicii Moldova s-ar fi putut bucura de ei.
O nouă pagină de istorie cu Gheorghe Cojocaru.
La 21 noiembrie s-au împlinit 100 de ani de când visul Basarabiei de a avea o dietă a sa reprezentativă la scara provinciei devenea realitate.
Și la rubrica de cultură, o relatare de la Târgul de Carte Gaudeamus de la București. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul moldovean s-a mai apropiat puțin de primirea ajutoarelor europene de 100 de milioane de euro, semnând astăzi la Bruxelles un memorandum care prevede debursarea banilor în schimbul îndeplinirii mai multor condiții de reformă. Într-o declarație făcută în prealabil Europei Libere, comisarul european pentru politica de vecinătate și negocieri de extindere, Johannes Hahn, a spus că prima tranșă ar putea fi alocată în primul trimestru al anului viitor. Mă aștept că odată ce vor fi îndeplinite anumite condiții, prima tranșă va putea fi debursată în primul trimestru al lui 2018, a spus Hahn. Întrebat dacă debursarea banilor mai depinde de felul cum se va implementa controversatul sistem de vot mixt, oficialul european a spus că este o chestiune care mai trebuie examinată. Premierul Pavel Filip și secretarul general al NATO Jens Stoltenberg au spus că Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică își vor dezvolta cooperarea bilaterală în domenii noi, precum combaterea amenințărilor cibernetice. Cei doi s-au întâlnit astăzi la sediul NATO cu ocazia vizitei premierului moldovean la Bruxelles pentru participare la summitul Parteneriatului Estic de vineri. Potrivit unui comunicat al guvernului moldovean, Filip și Stoltenberg și-au exprimat convingerea că dezvoltarea relației bilaterale va fi impulsionată de deschiderea oficiului de legătură NATO la Chișinău, care urmează să aibă loc, după mai multe amânări, la începutul lunii decembrie. Majoritatea parlamentară și opoziția socialistă au aprobat în prima lectură un amendament legislativ despre care criticii spun că ar deschide o portiță pentru obținerea ilegală a pașapoartelor moldovene și ar periclita regimul fără vize cu Uniunea Europeană. Amendamentul prevede că autoritățile moldovene pot confirma, după verificări minuțioase, actele de stare civilă emise în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender. PD, PPM și PSRM au spus că vor să ajute cetățenii din regiunea transnistreană, dar deputații liberali au părăsit ședința Parlamentului în semn de protest, declarând că trebuia consultată și Uniunea Europeană. În România, guvernul Tudose, condus de socialdemocrați, a supraviețuit astăzi unei moțiuni de cenzură, după cum era de așteptat, în vreme ce câteva mii de protestatari antiguvernamentali au demonstrat în apropierea Parlamentului. Opoziția de centru-dreapta, care a înaintat moțiunea de cenzură, a acuzat guvernul de cauzarea unui haos generalizat în domenii vitale, de la sănătate până la justiție și infrastructură, dar premierul Mihai Tudose a respins criticile, opunându-le argumentul creșterii economice spectaculoase, care a atins 8,8% în trimestrul al treilea al anului. O activistă proeminentă a tătarilor din Crimea, peninsula ucraineană anexată de Rusia, a decedat la vârsta de 82 de ani, după ce i s-a făcut rău în timpul unui incident în care autoritățile ruse i-au reținut câțiva asociați. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a vorbit despre contribuția activistei Vegie Kashka la apărarea intereselor tătarilor din Crimea, minoritate etnică a cărei lideri s-au opus anexării din 2014.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știrile la orice oră pe pagina noastră de net. Așadar, la Bruxelles s-au adunat lideri din 6 țări, inclusiv Republica Moldova, participante la programul Parteneriatului Estic, care își ține al 5-lea summit, un program al Uniunii Europene. Corespondenții de presă, inclusiv ai noștri, au vrut să afle, printre altele, ce greutate vor avea evoluțiile politice de la Chișinău în frunte cu votul mixt în deblocarea asistenței financiare pentru Moldova. La insistența reporterilor, comisarul european pentru extindere, Johannes Hahn, așa cum ați auzit în știri, a sugerat că discuțiile pe această temă vor continua, iar alte precizări a adus europarlamentarul român Siegfried Mureșan.
Condiționalitățile pentru ca prima tranșă din această 100 de milioane de euro să fie eliberată sunt foarte clare. Sunt condiționalități tehnice și sunt condiționalități politice. Acestea țin de statul de drept, combaterea corupției, reformarea codului audiovizualului și mai ales punerea legislației electorale în acord cu recomandările Comisiei de la Veneția. Aceasta a fost modificată în ciuda avizului Comisiei de la Veneția și atunci instituțiile Uniunii Europene au spus foarte clar în aceste condiții banii nu pot fi eliberați. Deci există condiționalități politice și condiționalități tehnice asumate la cel mai înalt nivel, la nivel european. Și acum Republica Moldova trebuie să îndeplinească aceste condiționalități și ceea ce Comisarul, Comisia au anunțat este că în luna februarie se va face o evaluare a îndeplinirii acestor condiționalități. Dacă Uniunea Europeană va fi pe deplin satisfăcută, atunci se poate trece la efectuarea plății primei tranșe și acest lucru va fi în prima parte a anului 2018. Dacă aceste condiționalități nu vor fi îndeplinite, atunci nu va exista plata primei tranșe în prima parte a anului 2018. Deci, înțelegerea corectă al mesajului comisarului este se lucrează la evaluarea acestor condiționalități. Dacă ele sunt îndeplinite, banii vor veni. Dacă nu, nu. Aceasta este poziția constantă a Uniunii Europene din prima parte a acestui an. Trebuie spus următorul lucru. Această tranșă există în conturile Uniunii Europene și e la dispoziția Republicii Moldova de îndată ce condiționalitățile vor fi îndeplinite. Dacă guvernul ar fi mers ambițios pe drumul reformelor și mai ales nu ar fi modificat legislația electorală în ciuda avizului Comisiei de la Veneția în prima parte a acestui an, acești bani ar fi fost deja la Chișinău astăzi și cetățenii Republicii Moldova s-ar fi putut bucura de ei. Această întârziere e cauzată în exclusivitate de către neîndeplinirea angajamentelor de către acest guvern și de către majoritatea din Parlamentul de la Chișinău care a votat modificarea legislației electorale. Poziția Uniunii Europene este clară. Vrem să ajutăm Republica Moldova, vrem să o ținem hotărât pe un curs pro-european, vrem ca banii să ajungă cât mai repede la cetățenii Republicii Moldova, dar totul depinde de guvernul de la Chișinău. Prin ceea ce au făcut până acum, au întârziat ca acești bani să poată ajunge la oameni.
Dar azi urmează a fi semnat un memorandum cu premierul Filip. Despre ce este
vorba? Acest memorandum stabilește exact acest cadru. Aceste condiționalități tehnice și politice care trebuiesc de îndeplinit pentru ca banii să poată fi eliberați, dar nu este nicio garanție a plății primei tranșe. Totul depinde, repet, de îndeplinirea angajamentelor de către guvernul de la Chișinău. Memorandumul descrie condițiile și pune pe hârtie condițiile pe care în ultimele luni Uniunea Europeană în mod constant le-a prezentat și le-a dorit a fi îndeplinite.
Europarlamentarul Siegfried Mureșan într-o declarație consemnată astăzi la Bruxelles de Ala Chapai. Ce șanse au țările parteneriatului estic să primească la Bruxelles, la summit, o perspectivă europeană mai clară? Asta l-a întrebat corespondenta noastră Iolanda Bădiliță pe Petras Austrevicius, raportor al Parlamentului European pentru drepturile omului în țările din vecinătatea Uniunii Europene.
Well, I'm very happy that, first of all, we have the fifth Eastern Partnership Summit.
Sunt foarte bucuros că am ajuns la cel de-al cincilea summit al Parteneriatului Estic. Asta arată că Uniunea Europeană are o linie politică puternică de apropiere de vecinii noștri estici, care sunt foarte importanți pentru Uniunea Europeană, căci ei oferă securitate, stabilitate și cooperare economică. Lucrurile au evoluat de la Vilnius încoace. În Vilnius, țările încă mai dezbăteau posibilitatea de a semna sau nu acordurile de asociere. Acum avem trei țări cu acorduri de asociere, cooperăm în baza unei platforme de cooperare foarte serioase și care se desfășoară pe mai multe planuri. Însă eu nu văd o promisiune imediată de aderare la Uniunea Europeană. Ceea ce văd eu este recunoașterea faptului că țările din Parteneriatul Estic au aspirații europene. Uniunea Europeană trebuie să fie foarte bucuroasă că în vecinătatea noastră sunt țări care doresc să continue să se alăture proiectul nostru. Partenerii noștri estici văd Uniunea Europeană ca pe o zonă de stabilitate, cooperare, prosperitate, o adevărată promisiune pentru viitor.
I see acknowledgement that those countries have European aspirations.
Vor primi după acest summit Moldova, Ucraina și Georgia un tratament special din partea Uniunii Europene?
Well, we have to agree from very start that association agreements as well as deep free trade agreements, visa three agreements with those countries.
Acordurile de asociere, ca și acordurile de comerț liber și aprofundat, precum și acordurile pentru liberalizarea vizelor, pentru cele trei țări menționate de dumneavoastră, reprezintă o platformă pentru o cooperare foarte extinsă și complexă. Nu vorbim aici de dialogul politic. Nu presăm aceste țări să accepte pozițiile noastre. Le oferim însă experiența și expertiza noastră în aplicarea reformelor, pentru ca, având acest exemplu, aceste țări să devină mai competitive. Nu dorim să avem în vecinătatea noastră state eșuate. Dorim să le vedem ca țări care cresc, care se dezvoltă, să le vedem stabile din punct de vedere politic, iar aceste acorduri, care au fost și sunt pentru noi experimentale, să fie aplicate mai departe, cu seriozitate. Acum introducem acest principiu, mai mult pentru mai mult. Iar acest principiu trebuie aplicat. Cele trei țări, Georgia, Moldova și Ucraina, se află în fruntea cursei și încep să aibă rezultate în aplicarea reformelor. Haideți să luăm ca exemplu liberalizarea vizelor. Aceste țări au de implementat sute de prevederi tehnice și cred că aceasta va avea, drept consecințe, dezvoltarea pozitivă a acestor țări. Fapt care le va transforma în bine și va crește diferența dintre ele și celelalte state din parteneriatul estic. Eu sunt pentru mai multă cooperare cu țările pregătite pentru asta, care doresc și care sunt capabile să ofere rezultate.
I think we will see very different countries in a close future. I mean those three ones who already signed. So that's why I am for more cooperation with those countries which are ready, want and able to deliver.
A fost Petras Austrevicius, raportor al Parlamentului European, în dialog cu corespondenta noastră, Iolanda Bădiliță. În vizita lui săptămânală la Europa Liberă, la Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru ne-a oferit o rememorare a unor evenimente din urmă cu un secol, dinaintea unirii Basarabiei cu România.
La 21 noiembrie s-au împlinit 100 de ani de când visul Basarabiei de a avea o dietă a sa reprezentativă la scara provinciei devenea realitate. Pe parcursul celor 100 de ani trecuți s-au spus multe și de bine și de rău despre prima instituție legislativă a Basarabiei, în special oricâte eforturi s-au depus în perioada derapajului totalitar sovietic de a denigra opera sfatului țării, istoria i-a dat dreptate. Îndată ce s-a prăbușit vechiul regim, s-a revenit la valorile democratice, la instituția Parlamentului, la istoria și limba română, la însemnele naționale, exemplul primei instituții legislative din trecut sinistru, rămânând un model și un izvor nesecat de învățătură.
Cum ați descrie esența și importanța acestui model parlamentar?
Înainte de toate, inaugurarea lucrărilor sfatului țării a confirmat capacitatea de creație populară, canalizând evoluțiile politice pe o cale parlamentară de tip occidental, respectându-se principiul democratic al separației puterilor în stat. Dacă în plan legislativ, sfatul țării a asumat prerogativele unei veritabile instituții parlamentare, în plan executiv, un consiliu al directorilor generali, un guvern al Republicii Democratice Moldovenești, în fapt, prelua întreaga activitate social-politică și administrativă la nivel central. Până astăzi rămâne un miracol cum acea pătură subțire de intelectuali, fără a avea vreo experiență democratică, reușea să sintetizeze din programul mișcării naționale din epocă esențialul necesar și să asambleze un sistem politic care se potrivea de minune Basarabiei libere.
Cum a funcționat sfatul țării ca instituție legislativă veritabilă?
Sfatul țării avea un președinte, câțiva vicepreședinți, un secretar, un prezidiu cu o largă reprezentare politică și etnică, mai multe comisii parlamentare de specialitate. De la bun început, în cadrul sfatului țării, s-au format câteva fracțiuni, predominând blocul moldovenesc, în jurul căruia s-a format o majoritate parlamentară. Deputații își desfășurau activitatea în plen și în ședințele comisiilor, iar deciziile se luau cu o majoritate simplă de voturi. Un ziar cu același nume, Sfatul Țării, reflecta activitatea acestei instituții legislative, publicând și procesele verbale ale ședințelor în plen. Deputații își puteau exprima liber punctul de vedere, iar Sfatul Țării, în ansamblul său, activa ca o veritabilă instituție parlamentară democratică.
A fost Gheorghe Cojocaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Lansat în urmă cu 6 decenii, prestigiosul concurs World Press Photo și-a propus să pună în valoare fotografiile care oglindesc cele mai memorabile evenimente ale anului. Din 1955, concursul culminează cu o expoziție care face în conjurul lumii. Pentru prima dată, colecția cea mai recentă a concursului World Press Photo a ajuns la Chișinău. Soarta refugiaților din Siria, conflictul armat din estul Ucrainei și urmările virusului Zika asupra nou-născuților sunt doar câteva dintre faptele surprinse de fotojurnaliști în 2016. Până să decidă care lucrări să ajungă pe podiumul premianților, juriul a avut de ales din peste 5.000 de fotografii realizate de 126 de jurnaliști din întreaga lume. Fotografia câștigătoare a fost realizată de Burhanos Bilic pentru Associated Press și a surprins momentul asasinării ambasadorului Rusiei la Ankara, Andrei Karlov, de către un polițist turc. La Chișinău, galeria de fotografii este expusă în centrul comercial Jumbo și poate fi văzută până la mijlocul lunii decembrie. Coordonatoarea expoziției, Susan van den Berg, spune că deloc întâmplător a fost ales un loc aglomerat pentru prezentarea fotografiilor.
Well, we are a foundation and what we aim is to support and to
Reprezentăm fundația The World Press Photo și scopul nostru este să sprijinim munca jurnaliștilor și credem că lucrările lor trebuie să fie expuse gratuit în toată lumea. Din acest motiv este important pentru noi să fim vizibili în cât mai multe orașe, astfel încât oamenii să vadă care au fost cele mai importante evenimente ale anului care a trecut. Fotografiile sunt foarte diferite, însă cu siguranță putem spune că ultimii ani au fost marcați de criza refugiaților din Siria. Desigur, și-au făcut loc și subiecte noi, cum ar fi conflictul din estul Ucrainei sau cum arată astăzi Cuba după moartea liderului comunist Fidel Castro.
Expoziția World Press Photo a fost prezentată la Chișinău cu sprijinul Ambasadei Olandei de la București și Centrul pentru Jurnalism Independent. Reprezentantul Ambasadei, Roy Hans, spune că în acest an s-a insistat pe aducerea expoziției la Chișinău și din cauza încercărilor grele la care este supusă libertatea presei în Republica Moldova.
Presa liberă joacă un rol vital într-o societate democratică. Informarea publicului fără a crea o realitate falsă. Olanda cunoaște presiune imensă cu care se confruntă mass media în Moldova. Este mai important decât oricând să susținem vocile independente în Republica Moldova, care să ofere opiniile alternative poziției deținute fie de guvern, fie de președinte, deoarece publicul merită o imagine completă.
Chiar dacă expoziția World Press Photo este organizată de peste 6 decenii, până în prezent nicio fotografie trimisă din Republica Moldova nu s-a regăsit printre cele învingătoare. Oare se petrec aici prea puține evenimente care să merite atenția internațională sau jurnalismul vizual este prea puțin dezvoltat? O întrebare la care a încercat să răspundă directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu.
Deci calitate, din păcate, noi nu prea avem parte în ultimul timp, pentru că suntem martori la expansiunea rapidă, masivă a internetului, a online-ului. Și vedem zilnic cum vin peste noi diferite imagini care, din păcate, dacă ar fi să parafrazez, nu am putea spune despre ele că valorează cât 1000 de cuvinte. Aici vedem nu doar poze, imagini de la diferite evenimente tragice, pentru că sunt și alt gen de materiale expuse, portrete și altele. Și eu cred că jurnaliștii noștri tot ar putea, la un moment dat, să figureze. Important să vrea, să se inspire. Și de ce nu? Să încerce.
Galeria de fotografii, care oglindește cele mai importante evenimente ale anului trecut, va fi expusă publicului până la mijlocul lunii decembrie. Organizatorii îndeamnă locuitorii capitalei să-și facă timp să o viziteze pentru a înțelege mai bine lumea din jur. Nefardată, deci alteori tristă și mereu necruțătoare cu cei care nu știu să o prețuiască. Din Chișinău, de Ana Răidanu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Corespondentul nostru la București, Sorin Șerb, ne-a trimis o relatare de la Târgul de Carte Gaudeamus.
Pentru mine, scrisul a fost o formă de libertate și cred în continuare că acolo unde există carte și educație, există libertate.
Matei Vișnic este președintele de onoare al celei de-a 24-a ediție a Târgului Internațional de Carte Gaudeamus. Vișnic afirmă că, dacă ar fi să spună ce caracterizează mai bine Europa, el nu ar ezita și ar spune că indiscutabil cultura. Europa este continentul cărților, spune dramaturgul.
Cărțile ne-au deschis toate căile posibile, chiar atunci când frontierele erau închise. Prin cărți am ajuns la inimile altora, la culturile altora. Am înțeles ce este Europa, ce este omul, cine suntem noi. Nimic nu mi-a deschis porți mai largi și mai generoase decât lecturile din clasicii noștri, din clasicii literaturi universale.
Iar în rafturile și pe standurile târgului sunt zeci de mii de cărți, de la multicolorele cărți pentru copii până la cele mai recente opere autohtone sau traduceri din literatura universală. Sunt peste 300 de edituri care vor organiza în cele 5 zile de târg 800 de evenimente educaționale și culturale. Invitată de onoare este Uniunea Europeană, pentru că, spune Angela Cristea, reprezentanta Uniunii la București, spațiul european este mai presus de orice un spațiu cultural.
Îmi face o deosebită plăcere să reprezint invitatul de onoare la acest târg, Uniunea Europeană, care participă cu standul reprezentanței Comisiei Europene în România. Standul este acolo, îl vom și vizita, cu titlul Acasă în Europa. Cred că este o premieră mondială ca Uniunea Europeană să fie invitat de onoare la un târg internațional de carte.
Inaugurarea s-a făcut însă înainte ca oficialii să fi deschis șampania și heraldul târgului să fi sunat din trâmbiță, invitându-i pe oaspeți să facă bine și să se îmbulzească la cărți.
Mi se pare foarte frumos, mai ales că sunt multe cărți care îmi plac și nu pot să le cumpăr pe toate.
Ah, ai vrea?
Da.
Mulțumesc. Da? Îmi spui și tu două vorbe?
Da.
Ce cărți? Ce cărți îți plac? Păi, uite, Enciclopedia Crăciunului, Crăciunul.
Am și eu cărți din acestea acasă, da. Dar îmi plac și acestea și aș vrea să le cumpăr, dar nu sunt destui bani.
Nu prea sunt bani.
Da. Bugetul.
Primii care au călcat pragul târgului au fost copiii. Au venit de la orele dimineții să răsfoiască în liniște mormanele de cărți și să asiste la micile spectacole improvizate pe scenele instalate în incinta târgului.
Am vrut să găsesc multe cărți care sunt pasionat de ele și sunt multe serii care îmi plac și le citesc, care mai am și acasă și chiar am fost încântat de ce.
Ai venit să vezi și celebrități? Sunt scriitori care...
Da. Am văzut și câțiva.
Târgul de carte le-a intrat unora în sânge și vin aici echipați ca în safari, cu sacoșe, rucsacuri în spinare sau trolere. Sunt decis să nu plece până nu le umplu până la refuz cu cărți. N-am lipsit de la niciun târg de cărți și vreau să vă spun că iau câte 20-30 de cărți, îmi spune unul dintre vizitatori.
Sunt pasionat de lectură, adică am iubit eu să citesc cam în jur de 150 de pagini pe zi.
E pasionat de cărțile de istorie, dar crede că în vremurile acestea tulburi, poveștile de succes le scriu cei fără prea multă carte. Știți cum spune Eco? Mă întreabă el.
Cât este de nemăsurată prostia. Inteligența are limitele ei, prostia nu.
Vin la toate târgurile, îmi spune o altă vizitatoare. Nimic nu poate înlocui senzația pe care mi-o dă cartea tipărită, susține ea.
Nu, sunt la curent în general.
Mare vreun viitor cartea în societatea contemporană?
Păi dacă ne educăm copiii să citească, o să aibă un viitor.
Crede că lucrurile încep să se schimbe. Tinerii vin în număr tot mai mare la asemenea târguri. Cumva, spune ea, ultimii 50 de ani au lucrat împotriva noastră, ne-au sălbăticit. Ceva se mișcă, dar doar dacă părinții fac un pas înapoi.
ar fi bine să implice, pentru că viitorul lor, așa îi spun și eu fetimele care are 42 de ani și spun, dragă, e viitorul vostru, noi ne dăm deoparte pentru că ne-am trăit viața, voi trebuie să vă construiți viitorul, nu?
Tinerii sunt un bun indicator al schimbării, îmi spune și alt vizitator al târgului. Faptul că în România ultimelor decenii poveștile de succes înscrise de oameni fără prea multă carte nu-i demoralizează.
Prin joace de transport, tineretul foarte mult, tot timpul cum a aruncat în joc transport, începe cu telefon mobil. Dar am văzut și tineri când îmi ia scoate carte, cum scot și eu când îmi ia transport să citesc. Și asta mă bucură. I-am văzut la fel că vin la teatru, umple sălile. Înseamnă că sunt și astea care au sete de cultură, de frumos.
Târgul de carte durează până pe 26 noiembrie, însă pentru cei care vin aici, el va continua încă multă vreme după aceea, pe măsură ce vor citi cărțile cumpărate. Iar luni, după spartul târgului, organizatorii vor începe o nouă pagină, pregătind ediția 25-a. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București scrie astăzi, printre altele, despre eșecul unei moțiuni de cenzură în Parlament. Tania Radu.
Opoziția din România nu a reușit să debarce guvernul PSD-ALDE prin moțiunea de cenzură inițiată de liberali. Motivarea moțiunii făcea referire la haosul fiscal care riscă să distrugă economia țării. De dimineață, presa era însă deja plină de texte critice la adresa coaliției de guvernare și mai ales a liderului ei, de facto Liviu Dragnea. Ioan Stanomir arată în textul publicat pe contributors.ro că socialdemocrații își vor continua nestingheriți ofensiva împotriva justiției, un puci orchestrat cu brutalitate autocratică, am citat, și deja anunțat de textul rezoluției adoptate vinerea trecută în reuniunea de partid de la Băile Herculane. Conjunctura favorabilă pentru putere constă mai întâi în neputințele opoziției. În aceste condiții nu mai rămâne, spune Stanomir, decât reacția cetățenilor, singura alternativă la acceptarea pasivă a degradării politice dramatice. Pluralismul de esență europeană și atlantică este amenințat fatal de acest puci. Rezistența e o condiție a păstrării libertății. Jugul autocratic odată așezat poate fi unul etern, avertizează acest comentator. Cristian Tudor Popescu semnează pe site-ul republica.ro o descriere pe înțelesul oricui a ceea ce va fi România dacă legile justiției trec de Parlament în forma propusă de actuala coaliție de guvernare. Presa și noi cetățenii, spune el, vom înceta să mai luăm cunoștință despre ce se întâmplă în anchetele unor inși acuzați de fără de legi. Nu se va mai elibera niciun act în cursul urmăririi penale. Vom afla doar descrierea pe scurt a faptei și încadrarea juridică. Dintr-un comunicat în care nu apar numele și prenumele făptuitorului, nici alte date cu caracter personal, chiar dacă persoana în cauză e acuzată, să zicem, de corupție masivă sau violuri în serie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu, directoarea ziarului Expresul din Ungheni.
Haine, încălțăminte, accesorii și jucării la cel mai bun preț. La târgul pentru copii organizat de Comunitatea Mămicilor din Ungheni duminica trecută. A fost o premieră pentru municipiu, iar organizatorii susțin că le-a reușit tot ce și-au propus. La târg au venit zeci de părinți, unii pentru a vinde, alții pentru a procura hăinuțe la preț redus pentru copiii lor. Organizatoarele evenimentului au recunoscut pentru Expresul că au rămas surprinse de numărul mare al părinților veniți la eveniment. Un nou târg se preconizează la începutul primăverii anului viitor. Vine o ambulanță din Franța. În câteva săptămâni, Spitalul Raional din Călăraș va avea o ambulanță nouă. Și asta pentru că un călărășan, stabilit cu traiul în Franța de mai bine de 20 de ani, Vitalie Luzovan, a hotărât să facă un cadou orașului natal. La Villefranche, localitatea în care s-a stabilit și care este înfrățită de 40 de ani cu oraș Călăraș, dânsul are o afacere. Ambulanța a fost procurată de el și va fi transmisă, așa cum am zis, spitalului din Călăraș. Deja de 3 ani, în ajunul hramului orașului Nisporeni, marcat pe 21 noiembrie, oficiul stării civile din localitate organizează o sărbătoare pentru cuplurile care au 50 și chiar 60 de ani de căsnicie. Nu a fost excepție nici anul acesta. Mi se pare în continuă tradiția, a declarat pentru Expresul Alexandrina Ciorici, specialist superior la oficiul stare civile din Nisporeni.
A fost Lucia Bacaliu, directoarea ziarului Expresul din Ungheni. De la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.